Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ναι. Κύριε εκπρόσωπε, αρχίσω με κάτι που είναι πολύ φρέσκο. Είδα χθες τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Είδα μια ελαφρά μείωση των ποσοστών σας στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση. Αυτό οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, λίγο στην κόπωση, παρότι δεν βλέπουμε και μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών, ή περιμένατε κάτι καλύτερο στο Φίνις τις επόμενες εβδομάδες?
Κοιτάξτε, όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους. Όλες τις κοιτάμε με σεβασμό στη δουλειά που κάνουν οι δημοσκόποι και με προσοχή. Αποτυπώνουν μια υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας κοντά στα εκλογικά ποσοστά του 19, λίγο πάνω, λίγο κάτω, που είναι ο πύχης. Πάντοτε υπάρχει και το περιθώριο του στατιστικού λάθους. Αυτό το οποίο μας λένε οι δημοσκοπήσεις, και κυρίως αυτές που μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερες ως προς την εκτίμηση που μας δίνουν από τις άλλες, είναι ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι δεδομένο, ότι ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει. Απευθυνόμαστε προφανώς και στους ανθρώπους οι οποίοι διαχρονικά μας στηρίζουν, αλλά και σε ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και έχουν αναδείξει τη Νέα Δημοκρατία σε κυρίαρχη δύναμη, με πολύ βέβαια αυστηρή κριτική που μας γίνεται, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε για πολλά περισσότερα. Η κάλπη είναι άδεια. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποχής, όπως διαχρονικά συμβαίνει σε ευρωεκλογές. Άρα χρειάζεται εγρήγορση και από άποψη οργανωτική από εμάς, και όχι εφησυχασμός, και έχοντας και το δεδομένο ότι ένα από τα δύο διακυβεύματα των εκλογών είναι η εδραίωση και η αποτύπωση εκ νέου της σταθερότητας, που δεν σημαίνει σταθερότητα, νομίζω ότι είναι σημαντική συμμετοχή και μια καθαρή επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Υπουργέ, βλέποντας την δημοσκόπηση αυτή, η οποία σας δείχνει σε σχέση με τον Απρίλιο να έχετε μια μικρή κάμψη δυνάμεων, και ακούγοντας την κριτική που σας κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εν όψη των ευρωεκλογών, αυτή η κριτική έχει κάποια στοιχεία τα οποία σας προβληματίζουν? Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία της κριτικής που έχει γίνει στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τα οποία θα αξιοποιήσετε την επόμενη μέρα για να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας, την αποτελεσματικότητά σας, την εικόνα σας στην κυβερνητική?
Κοιτάξτε, η κριτική χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Η καλοπροαίρετη και ακόμα και πολλές φορές σκληρή κριτική, κυρίως από τους πολίτες, την οποία πάντοτε την ακούμε και πολλά πράγματα τα προσαρμόζουμε πάνω σε αυτή. Παράδειγμα, αυτά τα οποία είπε και χθες και σήμερα ο Πρωθυπουργός για τα νέα μέτρα που πρέπει να περιμένετε. Έκανε και μια ανάλυση σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώσατε. Για το δημογραφικό θα υπάρχουν νέες παρεμβάσεις, αφού μελετήσουμε συνολικά όλα τα δεδομένα και για το Airbnb. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις για να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες για σπίτια στους ανθρώπους, κυρίως των Αθηνών, τους νεότερους ανθρώπους ή τους πολίτες που θέλουν να βρουν σπίτια σε καλύτερες τιμές. Περισσότερες παρεμβάσεις σε συνέχιση, τέλος πάντων, των προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου. Άρα, αυτό για παράδειγμα είναι, είναι μια περίπτωση όπου η κυβέρνηση ακούει τα αιτήματα, τα αξιολογεί και με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα προσαρμόζει την πολιτική της με βάση το πρόγραμμά της. Υπάρχει όμως και μια άλλη περίπτωση κριτικής, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πολλές φορές, κάποιες φορές, για να μην τους βάζω ακριβώς το ίδιο τσουβάλι και του Πασόκ, οπουσιαστικά μας ξανάρχονται ένα-ένα όλα όσα έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες, την τοξικότητα, τον μαξιμαλισμό, την πλειοδοσία, το λεφτά ή λεφτόδεντρα υπάρχουν, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σκεφτείτε ότι τις τελευταίες εβδομάδες.
Όχι, κύριε Δελατόλα, αυτό που θέλουμε είναι να μην ξαναζήσουμε, ειδικά εμείς οι νεότεροι που θυμόμαστε μόνο χρόνια κρίσης, τα χρόνια της χρεοκοπίας και της απόλυτης καταστροφής.
Φυσικά δεν το δείχνουν ότι έχουμε τέτοιο φόβο, οπότε μην ανησυχείτε πολύ.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Προέδρου του άγεται και φέρεται με έναν μανδύα lifestyle και έτσι επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, αλλά στην πραγματικότητα προτείνει την εκ νέου χρεοκοπία της χώρας. Όταν ένα κόμμα, το οποίο μάλιστα δοκιμάστηκε και μας έφτασε στο χείλο της χρεοκοπίας, προτείνει σε κάθε συνέντευξη μέτρα τα οποία ξεπερνούν τα 10 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε ότι τα δύο τους προγράμματα είναι 45 δισεκατομμύρια για μια τετραετία.
Χωρίς
ο 13ος και ο 14ος μισθός. Αντικειμενικά είναι αυτά, δηλαδή προκύπτουν από τον προϋπολογισμό του κράτους. Είναι επιπλέον 2,2 το χρόνο, άρα 8,8, και το 5% παραπάνω για την υγεία του ΑΕΠ. Και είναι και μια διαίρεση αυτό, είναι αντικειμενικό. Είναι 11 δις το χρόνο, τόσο είναι το 5% του ΑΕΠ, επί 4 χρόνια 44 δις. Αυτό είναι εμπεγμός. Αυτό είναι τάζω τα λεφτά που δεν είμαι, τάζω στους πολίτες με λεφτά που δεν υπάρχουν, μόνο και μόνο για να γίνω αρεστός. Κάποτε που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί και να χρεοκοπήσουμε, αυτά περνούσαν. Τώρα αυτά δεν περνάνε. Και κάνουν μόνο κακό και στους ίδιους που τα προτείνουν και στο δημόσιο διάλογο. Άρα σε αυτό το σκέλος της κριτικής απλά γυρίζουμε την πλάτη και υπενθυμίζουμε ότι το γεγονός ότι η χώρα μας έγινε ξανά μια κανονική χώρα που δεν απειλείται με χρεοκοπία και έχει ρυθμούς ανάπτυξης και μειώνει το χρέος της, δεν είναι δεδομένο. Είναι μια κατάκτηση της χώρας που δεν πρέπει να την διακινδυνεύσουμε ξανά.
Αντώνη, πριν φύγουμε από το θέμα των προτάσεων και των μέτρων που υπόσχεται ότι θα λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Μαρινάκη, τίποτε από αυτά που λέει η αντιπολίτευση, από αυτά που προτείνει, από τα μέτρα που υπόσχεται, δεν θα μπορούσατε να εφαρμόσετε?
Κύριε,
τίποτα από αυτά δεν μπορεί να είναι χρήσιμο? Είναι όλα για πέταμα.
Για να έχει μια σοβαρότητα, στοιχειώδη σοβαρότητα, μια πρόταση πρέπει να διατυπώνεται ως εξής. Προτείνω, για παράδειγμα, την τάδε κατάργηση φόρου, η οποία δεύτερο σκέλος της πρότασης κοστίζει τόσο, και επειδή κοστίζει τόσο, προτείνω, παράδειγμα, την κατάργηση του τάδε ή του δίνα επιδόματος ή την αύξηση του α ή του β φόρου για να την εφαρμόσω. Αν εσείς έχετε ακούσει μία πρόταση η οποία να έχει αρχή, μέση και τέλος όπως σας την περιέγραψα, να μου την πείτε για να τη σχολιάσω. Οποιαδήποτε άλλη έκφραση πρότασης είναι απλά κοροϊδία. Το να βγαίνουμε και να λέμε, παράδειγμα,
που λέει ο κύριος Κασελάκης, τα ίδια σχολεία τελειώσαν με το Μητσοτάκη πάνω.
Κύριε Δελατόλα, είναι σημαντικά τα σχολεία, είναι σημαντικά τα πανεπιστήμια. Είναι σημαντικά τα σχολεία, είναι σημαντικά τα πανεπιστήμια, αλλά σημαντικότερη από όλους είναι η πραγματικότητα. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και λέει ότι θα δώσουμε αρχικά 5% για το ΑΕΠ στην υγεία, μετά καταλαβαίνει ότι είναι 5,8 και λέει επιπλέον 5% σαν να παίζει μονόπολη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον πάρει κανένα σοβαρά.
Για να ρωτήσω κάτι άλλο,
κύριε. Ούτε θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό ή υπαρχηγό αντιπολίτευση ή πρόεδρο κόμματο να βγαίνει και να λέει ελαφρά την καρδιά. Έλα, μωρέ, 5% παραπάνω για την υγεία. Τι είναι 5%? Αυτά δεν είναι. Δεν είναι, όχι τόσο σοβαρά, δεν έχουν προηγούμενο. Ακόμα δηλαδή και στα κόμματα του λαϊκισμού και τη πλειοδοσία δεν τα ακούγαμε αυτά τα πράγματα.
Να ρωτήσω κάτι που δεν είναι οικονομικό και δεν έχει κόστος να το εφαρμόσετε. Αυτή η κατηγορία, η κριτική που σας ασκείται για την αλαζονία, όπως είπε και ο Νίκος, με ορίζοντα μετά τις ευρωεκλογές, θα διορθωθεί κάπως?
Είναι, έχω την εντύπωση ότι είναι.
Ορισμένες φορές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν το λέμε μόνο.
Δεν την παραδέχεται. Ότι
εκπέμπεται από κάποιους τώρα.
Προσέξτε, ακριβώς. Αυτό εκεί πήγαινα. Το βράδυ των εκλογών του Ιουνίου, όταν εν της πράγμαση έλαβε μια νέα ισχυρή εντολή να διακυβερνηθεί η χώρα με αυτοδυναμία, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι το 41% είναι μια ισχυρή εντολή, μια τιμητική εντολή από τους πολίτες, αλλά σε καμία περίπτωση λευκή επιταγή. Οι ίδιοι οι οποίοι συνεχώς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτά όλα είναι προσωρινά, η στήριξη των πολιτών επανεπιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα, είμαστε εμείς. Ξέρετε όμως τι είναι πολύ αλαζονικό? Είναι αλαζονικό να προσβάλλει στην πραγματικότητα τη λαϊκή ετοιμιγορία. Το 41% ναι, δεν είναι λευκή επιταγή, αλλά είναι η ετοιμιγορία των πολιτών. Δεν προέκυψε από κλήρωση. Δεν φύτρωσε από κάπου. Δεν επιβλήθηκε. Το να ειρωνεύεσαι λοιπόν.
Δεν αποκλεί όμως να υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας.
Προσέξτε. Η αλαζονία του 41% ως αφήγημα νομίζω ότι ισχύει ανάποδα. Αλαζονικό, ξέρετε τι είναι? Να μην έχεις εκλεγεί ούτε βουλευτής και να παλεύεις να φτάσεις στα ποσοστά της συντριβής σου, γιατί αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, και να λες με υπερβάλλουσα αλαζονία ότι θα γίνεις αυτοδύναμος πρωθυπουργός και να μοιράζεις υπουργεία, ή, γιατί άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη, να λες ότι δεν έχει νομιμοποίηση και πρέπει να φύγει ο πρωθυπουργός που μετά από 4 δύσκολα χρόνια, μεγάλες επιτυχίες και πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα, πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από τους πολίτες, το οποίο προφανώς θα επαναξιολογηθεί, και να έρχεται κάποιος ο οποίος παλεύει να πάρει τη δεύτερη θέση. Και καλά κάνει και ο καθένας θα αξιολογηθεί και να λέει ότι ο πρωθυπουργός αυτός δεν έχει νομιμοποιήσει. Θεωρώ ότι είναι βαθιά προσβλητική η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και δευτερευόντως του ΠΑΣΟΚ έναντι των πολιτών, προσβάλλοντας τους ψηφοφόρους.
Κύριε
και
Μαρινάκη,
αυτό δεν μπορούμε να το αφήνουμε. Δηλαδή, λένε, βάζουν μια ταμπέλα αλαζονία και στην πραγματικότητα είναι βαθιά αλαζονική η ίδια.
Κύριε Μαρινάκη, έχετε βάλει το μπήχι στο ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών, στο 33%. Αν είστε κάτω από το ποσοστό αυτό, η μέτρων ανάλυσης σας δείχνει στο 31. Τι θα σημάνει αυτό?
Οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές για δύο λόγους.
Θα σημάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές σε κυβερνητικό επίπεδο, για παράδειγμα, έναν ευρύ ανασχηματισμό.
Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Ένας μόνο μπορεί να το απαντήσει. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, εν προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι κάθε φορά να απαντάμε βάσει τα πραγματικά δεδομένα. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Όταν υπάρχει, όποτε υπάρχει, το ξέρει μόνο ο πρωθυπουργός και ανακοινώνεται στην ώρα του. Άρα είναι και λίγο δύσκολο να μπορούσα να ξέρω κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές έχουν τεράστια σημασία για δύο λόγους. Η πρώτη είναι η ευρωπαϊκή τους διάσταση. Δεν έχουμε τώρα τον χρόνο να την αναλύσουμε, αλλά τη θεωρώ την πιο σημαντική. Και έχουμε διακριτότατες διαφορές με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο άμυνας και σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής και πολλά ακόμα. Και η δεύτερη είναι η διάσταση της σταθερότητας. Γιατί το λέω αυτό και απαντώ στην ερώτησή σας. Τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας προχωρήσαμε σε τομές, σε ρήξεις, σε μεταρρυθμίσεις, ακόμα και ενάντια σε κάποια τοπικά συμφέροντα, ακόμα και ενάντια σε εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως ήταν τα μικράτικα πανεπιστήμια, η επιστολική ψήφος, το πώς θα βγαίνουν, θα επιλέγονται οι επικεφαλείς των οργανισμών, ο δικαστικός χάρτης με τοπικές αντιδράσεις, οι οποίες πάτησαν πάνω σε μια ισχυρή εντολή. Πάτησαν πάνω, πολλά, πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά ακόμα. Το φορολογικό νομοσχέδιο και τη φοροδιαφυγή πάτησαν πάνω σε μια ισχυρή εντολή να τα αλλάξουμε όλα. Ή αυτά τα οποία έπρεπε να αλλάξουμε ακόμα. Σε όλα αυτά ήταν απέναντι μια αντιπολίτευση, η οποία αγνοούσε ότι τα είχαμε στο πρόγραμμά μας και μιλούσε ότι δεν έχετε την νομοποίηση. Σκεφτείτε πόσο θα αμφισβητηθεί η σταθερότητα της χώρας, αν πατήσει η αντιπολίτευση πάνω σε ένα μέτριο, θα πω εγώ, όπως αυτό που περιγράψατε, αποτέλεσμα. Άρα πρέπει με την ψήφο τους οι πολίτες, αυτοί αποφασίζουν πάντοτε, να μην δώσουν το παραμικρό δικαίωμα σε μια αντιπολίτευση του όχι σε όλα, να μπλοκάρει με τον τρόπο της, με το ότι δεν υπάρχει νομιμοποίηση, με όλα τα σχετικά.
Ναι, αλλά πρέπει και εσείς, κύριε Υπουργέ, να τους δώσετε μια ελπίδα καλύτερης ζωής. Αναφέρομαι στην ακρίβεια και στο γεγονός ότι παρά τη βελτίωσή τους, παρά τη βελτίωση του χαμηλότερου μισθού, οι αμοιβές στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι χαμηλές. Αυτό
πούμε,
το ισοζύγιο τιμών προϊόντων και μισθού δεν είναι καλό. Είδα μια γιαγιά που πλησίασε τον Πρωθυπουργό χθες, νομίζω, ή προχθές, και του έλεγε η γυναίκα ότι παίρνω 450 ευρώ, 440 ευρώ, πληρώνω 300 ενίκιο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να δοθεί κάποια προοπτική, κάποια ελπίδα καλύτερης ζωής?
Η προοπτική, συμφωνώ απόλυτα καταρχάς στη διαπίστωση που κάνετε. Η προοπτική και η ελπίδα για όσα έρχονται προκύπτει από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τεκμήριο δηλαδή αξιοπιστίας για αυτά τα οποία έχουμε πει ότι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια είναι όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Η μισή αλήθεια ποια είναι, αλήθεια και αυτή, ότι η χώρα μας είναι ακόμα πολύ χαμηλά σε επίπεδο διαθέσιμου εισοδήματος. Ναι, γιατί καταβαραθρώθηκε οικονομικά μετά από μια πολυετή κρίση. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι επιτέλους, μετά την πολιτική που έχει ακολουθηθεί, η οποία είναι το μεγάλωμα της πίτας, δηλαδή φέρνω επενδύσεις, φέρνω μεγάλες επιχειρήσεις, δημιουργώ θέσεις εργασίας, άρα αυξάνω όχι τους φόρους, αλλά τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και πληρώνουν φόρους, έχουν εργασία και μεγαλώνει έτσι η πίτα της χώρας, αυξάνω σταθερά το διαθέσιμο εισόδημα. Η χώρα μας είναι ταυτόχρονα χαμηλά στο διαθέσιμο εισόδημα και ήταν δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχει και το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του κατακεφαλήν ΕΠ. Αν βάλετε δίπλα-δίπλα αυτές τις δύο αλήθειες, τι καταλαβαίνετε? Όπου υπάρχουν πολλές υποπεριπτώσεις, δηλαδή το κατώτατος μισθός που αυξήθηκε 28% από 6,58-30, ο μέσος που έχει αυξηθεί από 1.100 στα 1.300 και πρέπει να πάει 1.500, ότι βρεθήκαμε από τις πολιτικές των προηγούμενων ετών στο τρίτο υπόγειο, έχουμε καταφέρει και βγαίνουμε στο φως, ανεβαίνουμε σιγά-σιγά, έχουμε πολλούς ορόφους ακόμα να ανέβουμε. Το θέμα είναι να μην γκρεμίσουμε αυτά τα οποία έχουμε χτίσει.
Το θέμα ότι υπάρχουν δύο λέξεις οι οποίες νομίζω είναι αυτές που θα συγκρουστούν, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, στις εκλογές, είναι αυτή που λέτε εσείς σταθερότητα, αλλά απ' την άλλη είναι και ένα μήνυμα. Οι πολίτες, βλέποντας αυτά που είπε ο Νίκος πριν και παρά την ανάλυση που κάνατε, την παράθεση γεγονότων και μέτρων, δεν βλέπει φοβερή βελτίωση, θα πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα. Και εδώ είναι το ζήτημα. πώς λέτε σταθερότητα, αλλά και ο κόσμος που είναι δυσαρεστημένος θα στείλει ένα μήνυμα και ότι την επόμενη μέρα θα αναστάθεια. Δηλαδή, οι ίδιοι εσείς κάνατε τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, ως ένα πρόκλημα για το αν η κυβέρνηση μπορεί να έχει ισχύ όπως είχε πάρει εντολή τον περασμένο
Ιούνιο. Κύριε Δελατόλη, εμείς απλά σηκώσαμε το γάντι. Και η απάντησή μου σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, το οποίο είναι πολύ λογικό και επίκαιρο νόμιση των εκλογών, έχει δύο επιμέρους απαντήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η σύντομη, η πρόσφατη ιστορία των τελευταίων 10-15 ετών απέδειξε ότι η ψήφος διαμαρτυρίας δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα, μάλλον δημιούργησε περισσότερα, γιατί ένα είδος ψήφου διαμαρτυρίας προϊόν δικαιολογημένης αγανάκτησης ήταν και πολλά εκλογικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και κυρίως η κοσμογονία που έγινε το 2012, το αποτέλεσμα του 2015. Ο κόσμος ήταν οργισμένος, απογοητευμένος, δυσαρεστημένος και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την αγανάκτηση. Αλλά στο τέλος της ημέρας είδαμε ότι δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα, το αντίθετο. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει και το μήνυμα σταθερότητας. Και σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει περαιτέρω πρόοδος και ακόμα πιο μεγάλες τομές. Γιατί σας παρέθεσα μια σειρά από ρήξεις, τις οποίες και εμείς οι ίδιοι έπρεπε να κάνουμε, ακόμα και με το εσωτερικό μας, πολλές φορές εννοώ περιπτώσεις εσωτερικών αντιδράσεων, στο πώς, για παράδειγμα, θα επιλέγονται οι διοικήσεις των οργανισμών ή στο ότι ήταν δυσάρεστο για μένα ως ελεύθερο επαγγελματία να τεκμηριώσω γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και γι' αυτό και βάλαμε και συγκεκριμένα φίλτρα και εξαιρέσεις. Αλλά ήταν και μια πραγματικότητα ότι η χώρα μας ήταν πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή. Έτσι. Έχουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει αυτή η κάλπη είναι ότι η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω. Η χώρα δεν έχει περιθώριο ξανά να γυρίσει πίσω στην πλειοδοσία στο η κυβέρνηση δίνει 5, εγώ δίνω 20 και ο άλλος δίνει 30. Η κυβέρνηση δίνει αυτά που δίνει γιατί είναι από το υστέρημα των Ελλήνων των φορολογούμενων, μεγαλώνει την πίτα για να δώσει περισσότερα, έχει έναν οδικό χάρτη για το πώς θα τα δώσει και έχει και παραδοτέα. Προφανώς έχει κάνει και λάθη. Αυτά για να διορθωθούν πρέπει να μην γκρεμίσουμε αυτά που ήδη έχουμε χτίσει.
Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρινάκη, ότι επιθυμεί κατ' ουσίαν να μην πέσουν οι τιμές, διότι έτσι εισπράττει περισσότερα από το ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία. Το έχετε ακούσει, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία το λένε και μερικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομολόγος που να μην σκίσει το πτυχίο του ακούγοντας αυτή την ανάλυση. Είναι μια ανάλυση η οποία στερείται οποιασδήποτε οικονομικής βάσης. Δεν μπορεί να την
υπηρετεί. Λένε ότι γι' αυτό δεν χαμηλώνεται το ΦΠΑ στα είδη βασικής διατροφής, για να γεμίζουν τα ταμεία από τους φόρους.
Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει να δίνει ακόμα περισσότερα στους πολίτες σε επίπεδο εισοδημάτων, μισθών, συντάξεων, κατώτατου μισθού, που δεν τα δίνει η κυβέρνηση, αλλά το νομοθετεί, να μην δημιουργεί συνθήκες για καλύτερα εισοδήματα. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Δεύτερο επιχείρημα, το οποίο διαψεύδει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, είναι ότι εκπροσωπώ μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που από το 19 μέχρι σήμερα έχει μειώσει πάνω από 50 ή καταργήσει φορολογικούς συντελεστές. Ο τελευταίος, η αύξηση του αφορολόγητου του για οικογένειες με παιδιά, η μονιμοποίηση προσωρινά μειωμένων ΦΠΑ, όπως ήταν για τις μεταφορές, για τα προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία. Και αυτές οι μειώσεις φόρων οδήγησαν, γιατί ήταν μελετημένες και όχι στον αέρα, σε αύξηση των εισοδημάτων από φορολογικά έσοδα. Δηλαδή, με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, εισπράξαμε περισσότερα. Γιατί δεν έγιναν στο πόδι. Γιατί κάθε φορά που μειώνουμε ή καταργούμε ένα φόρο, που μόνο αυτό έχουμε κάνει, ξέρουμε ότι αυτό δεν θα διακινδυνεύσει τα δημόσια οικονομικά και η κίνησή μας αυτή θα έχει θετική επίδραση, θα φτάσει δηλαδή με λίγα λόγια στους πολίτες. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την οικονομική πολιτική. Η Ισπανία, παράδειγμα, που χρησιμοποιεί συνεχώς ως βέλτιστη πρακτική η αντιπολίτευση, αν δει κανείς σωρευτικά. Δηλαδή τα χρόνια αυτά τα οποία έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, έχει μεγαλύτερο πληθωρισμό και γενικό και τροφίμων από την Ελλάδα. Προφανώς και η κυβέρνηση εκεί θέλει το καλύτερο για τους πολίτες της, αλίμονο. Εφάρμοσε κάτι το οποίο δεν απέδωσε. Ενώ πολλά από αυτά τα οποία εφαρμόσαμε εμείς, το ξαναλέω, δεν έλυσαν το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν λύνεται με μια απλή κίνηση ή με ένα πάτημα ενός σκουπιού. Όμως έχουμε καταφέρει σε επίπεδο τριετίας και πενταετίας, σωρευτικά δηλαδή, να έχουμε συγκρατήσει σε ένα βαθμό τις τιμές, τουλάχιστον με το να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρίβεια. Έχουμε σοβαρότατο ζήτημα ακρίβειας και παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά είναι τόσο σοβαρό που χρειάζεται σοβαρές λύσεις και όχι λαϊκίστικες υποσχέσεις.
Κύριε Μαρινάκη, σήμερα μεγάλη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό. Πείτε μας αν είστε ενήμερος, που προφανώς θα είστε, για τα μέτρα που έχει το Υπουργείο λάβει για τον αγώνα, για να γίνει μέσα σε κανονικές συνθήκες και ηρεμία και ασφάλειας. Και δεύτερον, να μας διακινδυνεύσετε μια πρόληψη, γιατί...
Επειδή είμαι πολύ προληπτικός και πολύ Ολυμπιακός και ξέρει και ο κύριος Χατζηνικολάου, ένα από αυτά τα γούρια μου είναι να μην προβλέπω ποτέ.
Άρρωστος είναι σαν εμένα, άρρωστος.
Ποτέ υπέρ της ομάδας μου. Προφανώς είναι μία από τις ιστορικότερες ημέρες για τον επαγγελματικό αθλητισμό και για τον Ολυμπιακό. Ζούμε όλοι για τα παιχνίδια αυτά και ειδικά το σημερινό παιχνίδι. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν γίνει όσα πρέπει να γίνουν και σε συνέχεια όσων γίνανε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση για το ελληνικό κράτος, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας συνολικά ως πολιτικό σύστημα, για να προστατεύσουμε το διαρκώς ανερχόμενο, θα πω εγώ, προϊόν και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και του επαγγελματικού μπάσκετ. Ο οδηγός είναι οι τελευταίοι μήνες.
Να ευχηθούμε να μην ξαναδούμε τελικό κυπέλλου στην Ελλάδα χωρίς κόσμο.
Έτσι.
Να ευχηθούμε να μην το ξαναδούμε.
Δυστυχώς αυτό δεν περνούσε από το χέρι της κυβέρνησης, αλλά πιστέψτε με, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για του χρόνου. Είναι προσωπική επιθυμία και του Πρωθυπουργού να μην έχουμε αυτή την παραδοξότητα, να διοργανώνουμε μια γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με συμμετοχή ελληνικής ομάδας με τόσο κόσμο και να μην μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλου με κόσμο. Έτσι. Εγώ θα σας πω κάτι. Την ημέρα που μου ζητήθηκε λόγω των καθηκόντων μου να ανακοινώσω τα μέτρα για το ποδόσφαιρο, ένιωσα δικαιολογημένα την καχυποψία του κόσμου. Και ο Πρωθυπουργός δεν έχει αυταπάτες, ξέρει ότι υπάρχει αυξημένη καχυποψία για κάποιους τομείς, όπως είναι η αντιμετώπιση οπαδικής βίας, γιατί πολλές φορές το κράτος αθέτησε τις υποσχέσεις του. Είδα που με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, συγκρατημένη θα πω, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη να τα διασφαλίσουμε όλα αυτά, όσα συνέβησαν τους επόμενους μήνες. Και σε επίπεδο καμερών, ελέγχου εισόδου, τήρησης της νομιμότητας και σε επίπεδο επιβολής του νόμου. Είναι σημαντικό οι αγώνες να γίνονται με παρουσία φιλάθλων, υγιών φιλάθλων και αυτοί οι οποίοι δεν είναι υγιείς φιλάθλοι να είναι στη φυλακή. Αυτό το χρωστάμε στα νέα παιδιά, σε αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε, θα δούμε σήμερα στο γήπεδο της ΑΕΚ, είδαμε στο Βερολίνο. Αυτά τα νέα παιδιά, αυτά τα μικρά παιδιά δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με εγκληματίες. Δεν είναι μια κομματική επιτυχία, είναι μια υποχρέωση που το κράτος είχε αθετήσει για πολλές δεκαετίες και πλέον την εκπληρώνει.
Ευχαριστούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα, Υπουργέ. Μακάρι να ασκήσουμε το βράδυ.